The Voice of America.
ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግን ተቃዋምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያን ሎሚ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ሸውዓተ ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ኣብ ዘዳለዎ ሓበራዊ መበገሲ ሓሳብ ንምልዛብ ቆፀራ ሒዞም ተፈላለዮም ኣለዉ። ኣብቲ ጉባኤ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ምክፋሎም ገዛኢ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ክብደት ዝሃቦ ይመስል ክብሉ ገለ መራሕቲ ተቃዋምቲ ገሊፆም ፅቡቅ ውፅኢት ክርከቡ እውን ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፍርቂ ክተቕርቦ እያ።
ገዛኢ ፓርቲን 21 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ኢትዮጵያ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዘካየድዎ ጉባኤ 7 ኣባላት ዘለዎ ኮሚቴ ብምስያም ካብቶም ፓርቲታት ንዝቐርቡ ሓሳባት ብምድማር ሓበራዊ መበገሲ ሓሳብ ንኸቕርብ ብምስምማዕ ኣኺቦኦም ምዝዛሞም ንጋዜጠኛታት ገሊፆም። ካብ መንጎቶም 7 ኣባላት ሓደ ኣቶ ትግስቱ ኣወሉ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ነቲ ጉባኤ ዝመርሕዎ ምክትል ኣቦ መንበር ኢህወደግን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቶ ደመቀ መኮነን እዮም። ኣብቲ ጉባኤ ተደራደርቲ ፓርቲታት ብፅሑፍ ዘቕረብዎ ኣማራፂታት ኣሰራርሓ ብዝተወደበ መልክዕ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡሉ ኣባል እቲ ኮሚቴን ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲን ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ብዛዕባ እቲ ጉባኤ ኣብሪሆም።
ፓርቲዎች የየራሳቸውን የተዘለለባቸውን ወይም የታለፈባቸውን ሓሳብ ኣቀረቡ።
ፓርቲታት ነናይ ባዕሎም ሓሳባት ኣቕሪቦም እዚኣቶም ተሓዊሱ ምስቲ ዘሎ መበገስ ሓሳባት ሎሚ ብቃል ዝተዋሃበ ተሓዊሱ ብሓደ ንክዳሎ ካብ መንጎቶም ተኣከብቲ 7 ሰባት ተመሪፆም ንዕለት 17 ሓደ ናይ መመያየጢ ሓሳብ ንከቕርቡ ተሰማሚዕና በዚ ተዛዚሙ ኣሎ።
ኣቶ የሸዋ ሳስዒቦም እቲ ልዝብ ፈታኒ ኢሎም ግን ስምምዓሉ እውን ኢሎም እቲ ኮሚቴ ናይ ኩሉ ሓሳብ ንክካተት ክገብር እዩ ግን ዛጊድ ዘሎ ቅድመ ድርድር እዩ። እቲ ልዝብ ገና ኣይተጀመረን ግን ብዘሎ ኩነታት ብመዳይ ብዝሒ ፓርቲታትን ክረአ ከሎ ንባዕሉ ፈታኒ ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እውን ብዛዕባ እቲ ጉባኤ ፍሉይ ዝገብሮ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም፣
ኣዲስ ነገር ቢኖር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክቡር ኣቶ ደመቀ ተገኝቶ
ሓደ ሓዱሽ ነገር ምክትል ኣቦ መንበር ክቡር ኣቶ ደመቀ ተረኺቦም ብናትና ፍቓድ ድዮም ነቲ ናይ ሎሚ ኣኼባ መሪሖም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ግዜ ኢህወደግ ታሕተወት ሰበ ስልጣን እናለኣኸ ነዚ ክብደት ኣይሂቦን ዝብል ወቐሳት ስለ ዘቕረብና ነዚ መልሲ እዩ ኢልካ ምግማት ይከኣል እዩ። ፍሉይ ዝበሃል እምበኣር እዚ እዩ።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እቲ ጉባኤ ዝተጀመረ ኢህወደግ ነቲ ልዝብ መተኣማመኒ ዝኸውን ስጉምትታት ኣይወስድን ዘሎ ዝብል ሕጂ እውን መራሕትን ኣባላትን ፓርቲ ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሙስሊም ማሕበረሰብን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ነዚኣቶም ብምፍታሕ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ከይዲ ዘለዎ እምነት ምህናፅ ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዝቐረበ እውን ገሊፆም። ገዛኢ ፓርቲ ዝሃቦ ምላሽ ከዓ ኣብ ከይዲ ክትርእይዎ ኢኹም ዝብል እዩ ኢሎም። ምክትል ፕረዚደንት መኢኣድ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ እውን ሕጂ ዝተጀመረ ኣካይዳ ዘዘለቕ እንተኮይኑ ንመጻኢ ክግበር እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ካብ ዝግበሮ ልዝብ ፅቡቅ ምውፅኢት ክርከብ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።